5 hodin. Já se tady omlouvám, že tady bojuju s tím kabelem, ale protože se to nahrává, tak abychom byli slyšet. Tak zavřete dveře, prosím, tak, ano. Vážení soudružky, vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé, toto je další z přednášek cyklu osvětových přednášek klubu společenských věd, které tady pořádáme. A dnes mám tu milou povinnost, nebo to milé privilegium, přivítat mezi námi docentku Ilonu Švihlíkovou. Myslím, že ji všichni dobře znáte. Víte, že se zabývá ekonomií a určitě víte, že publikuje nejen odborné články, ale i mnoho knih a je účastnicí mnoha besed i ve sdělovacích prostředcích v televizi, píše novinové články. Takže já zase tak dlouho představovat nebudu. Máme na přednášku zhruba 3/4 hodiny, potom bude diskuze, přednáška i diskuze se nahrávají na video, takže potom ten videozáznam bude na stránkách Klubu společenských věd. A takhle, ta přednáška, v tom přednáškovém cyklu my se věnujeme teď ekonomice, jak tedy české, tak i zahraniční. V tom přednáškovém cyklu dnešní přednáška je věnována tedy, jak vidíte, tomu tématu, proč mají Češi nižší platy, mzdy, důchody a tak dále. A ty ekonomické důvody, a nejen ekonomické důvody, nám osvětlí docentka Švihlíková. Na tu přednášku se velice těším, takže tím bych jí chtěl předat slovo. Děkuju.
Takže dobrý den. Já děkuju za pozvání na přednášku k tomuto tématu. Musím říct, že to mám takový nabitý v poslední době, protože včera jsem byla v pořadu souvislosti Jana Pokorného, tam bylo téma nerovnost, pak jsem byla dneska na konferenci v Senátu, tam bylo téma chudoba a nerovnost a teď tady mám u vás téma nízké platy, mzdy a důchody. Milý je to v tom, že tahle ta témata samozřejmě mají podobný kořen. To znamená, že i když třeba ten název zní trošku odlišně, tak ty důvody jsou velmi podobné. Já bych tady nastínila několik příčin a potom se případně můžeme v diskuzi podívat na to, co je možné, jestli je něco možné s tím provést. Tak a mám tady pro vás připravenou prezentaci, plus taky, kdo by měl zájem, tak moji knížku Jak jsme se stali kolonií, kde se vlastně tomuhle tématu také věnuju. Ten první článek k tomu u mě vyšla v roce 2012, takže jsem ráda, že po těch 5 letech se to tak nějak více to téma prosadilo i v těch veřejných diskuzích. Tak, můžeme jít na první slide. Pojďme se podívat na to, jaký vliv, je to vidět, doufám, je, měla transformace na současnou úroveň mest, platů a samozřejmě i důchodů, to znamená na to, jakým způsobem funguje ten sociální systém. Možná si pamatujete, že se často hovořilo, že ta transformace je něco velmi snadného, že za 5 let doženeme Německo a podobně. Jo? Dneska už se na to rádo zapomíná, na sliby tohohle typu, ale tehdy to bylo něco, čemu si troufnu říct, velká část národa věřila. Máme více než 1/4 století od začátku těch transformačních změn, což je jako dost dlouhá doba na to, aby už se samozřejmě dalo vyhodnocovat, kam jsme se tímto procesem transformace ekonomické změny dostali a jestli ty sliby a ta očekávání, která byla formována v těch prvních letech, byla naplněna. No a já stručně řeknu, že naplněná nebyla a že ten důvod toho, proč se tak nestalo, byl vytvořen hned na začátku. Tak, jedna z těch klíčových veličin, která se bohužel dodnes podílí na té nižší úrovni mest a platů, je otázka nastavení kurzu. V těch 90. letech u nás došlo k třem hlubokým devalvacím, což bylo plně v souladu s politikou takzvaného Washingtonského konsenzu, která byla v té době doporučovaná vlastně všem transformujícím se ekonomikám, i když pravda aplikována byla s různou intenzitou, třeba velmi silně v Rusku a o něco méně ve Slovensku. Nicméně byl to určitý univerzální recept, který se v té době považoval za správný, to znamená podhodnotit svoji měnu a tak vlastně se uplatnit v té mezinárodní dělbě práce tou taktikou látce. Jsme levní. Musím říct, že mě intenzivně vadí jako makroekonomovi, když vidím aplikaci stejné strategie vlastně až doteď. Že jo? Víte, že dneska zasedala ČNB a vlastně potvrdila ten kurzový závazek. Já se tomu budu věnovat. Proč o tom mluvím? Totiž ten kurz, to není něco, co z té ekonomiky jako jen tak vyprchá. Jo? On vám prostě srazí tu úroveň a vy na ní jste na té úrovni. Dlouhodobě. Ona se v té ekonomice jakoby usadí a rozleze. Z toho já mám obavy i teď z toho současného kurzového závazku, tomu se ještě budu věnovat. To znamená, jakmile jednou takhle masivně snížíte tu svoji cenově mzdovou úroveň, tak je o to těžší ji překonat. Nám se to vlastně do dneška nepodařilo. Zároveň se nastavil model, ve kterém taky žijeme do dneška, a to je model látce. To znamená, konkurujeme tím, že jsme levní, zase to je typicky washingtonský konsenzus a je to typicky strategie rozvojových zemí. Strategie látce, což samozřejmě potom má dopady na mzdy. Jenom k tomu kurzu velmi stručně. My jsme měli fixní kurz, to znamená, že ten měnový polštář se velmi rychle vyčerpal, to znamená, ten nominální a reálný kurz, jak si se velmi rychle srovnal v tomto ohledu a ten kurzový polštář byl tedy během několika málo let pryč kvůli vyšší inflaci a vlastně fatální selhání tohohle přístupu zosobnila měnová krize, byť nebyla tak velká, jako třeba v té jihovýchodní Asii, ale prostě měla ten dopad, že jsme museli ten fixní kurz opustit, což bylo de facto selhání transformace. Jedno z mnoha teda, jo? Protože ten měnový kurz byla ta nominální kotva, ta pevná veličina, okolo které se všechno ostatní mělo točit. V roce 97 v květnu opouštíme fixní kurz a od té doby, teda pod spekulativním tlakem, a od té doby jsme měli teda dlouho ten floating, až teď teda ten kurz kurzový závazek od toho roku 2013. Další ten rámec, který se týká našeho tématu, je samozřejmě to, o čem píše ČMKOS, takže nebudu nosit dříví do lesa, to je otázka samozřejmě mzdové restrikce, obecně aplikování restriktivní politiky na počátku těch 90. let, na což tehdy přistoupili odbory a což se asi s tím zpětným pohledem teď neukazuje jako úplně šťastné. Je to tedy rámování vnější i vnitřní, ten washingtonský konsenzus byl velmi silný a to hlavně proto, že měl tu neoliberální podobu, která v té době byla akceptována vlastně jako jediná možná a to jak na té úrovni praktické hospodářské politiky, tak na té úrovni akademické. Plus u nás tedy měl i to vnitřní krytí, které třeba zase všude úplně nebylo, to Slovinsko mělo poněkud jiný přístup. Tak, pojďme se podívat dál. Tak, selhání transformace. To selhání se projevilo v mnoha ohledech, já zmíním teda ty dva body. Jedna byla otázka opuštění toho nominálního kurzu v tom roce 97. No a následně víme, že se projevila bankovní krize, logicky, protože ty banky prostě byla ta poslední varta, která držela ty špatní úvěry z firem, které prostě byly zprivatizovány nevhodnými způsoby, nebo prostě to byla otázka tunelování a tak dále. a ty banky tam to nemohly samozřejmě držet věčně, takže ta bankovní krize, která vlastně potom už intenzivně zasáhla tu vládu ČSSD od těch let 98. No a vlastně v té době 98-99 se Česká republika definitivně odklání od té snahy vybudovat lidový tečrovský kapitalismus, který ani v té Velké Británii nikdy nefungoval. To znamená taková ta snaha, že malí akcionáři si hlídají, jak se vede firma. Znamená, tahle ta snaha definitivně končí a nastupuje jiná výhybka a je to vlastně cesta záchrana vnějškem. To znamená, vytváří se nám systém investičních pobídek, lákání zahraničních firm. Oni samozřejmě byli předtím, ale nebylo to tak masivní, ten jejich příliv do té české ekonomiky jako v těch pozdějších letech. No, co je klíčové? Pro to lákání těch firm tady bylo několik zásadních faktorů. Pardon, já už jsem dneska umluvená z toho Senátu, takže doufám, že to nějak utáhnu. Byla to otázka samozřejmě blízkosti Německa, to znamená toho, že my jsme, řekněme, ve středu toho dění relativně, což má samozřejmě dopady na dopravu a tak dále, to nemusím říkat. A dalším faktorem bylo to, co se rozvíjelo už od těch 90. let, ale teď to dostalo jaksi jiný švunk, jiné grády, a to je otázka práce ve mzdě. To je něco, co se s námi táhne, jo, dovezu, smontuju, sešiju, obrobím, vyvezu. Práce ve mzdě. Zase je to typické prostě pro ekonomiky méně vyspělé a jak si ukážeme, tak tenhle ten typ ekonomické strategie má jednu zásadní nevýhodu, on totiž neumožňuje dlouhodobý nárůst životní úrovně. No, my jsme se tím pádem skutečně ukotvili i vlastnicky ukotvili. Kdyby jenom jako, že se o to rozhodneme, to se dá změnit, ale vlastnicky jsme se ukotvili v té mezinárodní dělbě práce jako ekonomika, která má nižší střední přidanou hodnotu. Ano, je pravda, že to nejsou kakaové boby, jak někdo říká, to je fakt, to není, ale kromě těch jednodušších montážních operací jsou to i ty sklady, že jo, co tam je za přidanou hodnotu. A vlastně operace tohohle typu, které vytváří zásadní strop pro budoucí navyšování mest. Konec konců my ho vnímáme už v současné době. Ještě bych zmínila tu jednu věc. České firmy jako Price Taker, co to znamená? Price Taker znamená, že ty české dcery podléhají cenám, které stanoví matka, oni se prostě do nich musí, tak říkajíc, vejít. A pozor, to se netýká jenom českých dcerek, kde to je, řekněme, na první pohled patrné. Já jak takhle vystupuji po celé republice, tak jsem se s tím poměrně dost často, ke svému překvapení, jako setkala i u živnostníků. Jo? Že ty živnostníci dělají pro zahraniční firmy, mají otevřený účetnictví, takže je vidět úplně všechno. Jo? A dostávají zahraniční zakázky a prostě běžný požadavek je dobrý, tak příští rok náklady o 5% dolů. Jak to uděláš? Tvůj problém. Jo? Permanentní tlak. Představte si to, že prostě jako, jo, jste pořád, máte tam prostě nad sebou ten strop, ten tam je a drží se nám tam už těch 25 let. Tak, pojďme se podívat dál, jaké jsou perspektivy tohohle modelu. Tak, tahle ta cesta se vyčerpala poměrně rychle. Jak to poznáme? Poznáme to jednoduše. V roce 2006 se obrací vazba mezi reinvestovaným ziskem a mezi odlivem z ekonomiky. To znamená, od roku 2006 jsou odlivy z ekonomiky větší než reinvestované zisky. Co mi to říká? Za prvé mi to říká, že ty investice byly spíše jednoduššího charakteru, to znamená velmi rychle dozrály, velmi rychle během 7-8 let třeba, a ty zahraniční matky si začaly stahovat ty peníze zpátky, za prvé, a za druhé je to definitivní prozření, pokud byl někdo tak naivní, aby si prostě myslel, že jako tady investujou, že nás mají rádi a podobně, prostě zahraniční investor chce svoji libru masa. A to mu dáváme od toho roku 2006 poměrně vehementně. To znamená, od toho roku 2006 bylo patrné, že ten model se vyčerpal, nicméně hovoří se o tom, teprve nějaký poslední 3-4 roky, než se to tak nějak jaksi dostalo trošku silnějšího podvědomí. Co je zásadní, je, že tenhle ten model neumožňuje trvalé udržitelné nárůst životní úrovně, čímž myslím dominantně mzdy, protože většina lidí žije ze mzdy. Mzdové náklady jsou jednou z významných položek a ve chvíli, kdy tam prostě máte limit od té zahraniční matky, tak vy se do něj musíte vejít. To není otázka nutně toho, že by ten podnikatel nebo prostě ten, kdo vede tu pobočku, byl nutně jako nelida a sociopat. Jo? On prostě čelí nějakým objektivním ekonomickým skutečnostem a tím se podřizuje. Tak, co já jako nejvíc vyčítám, nebo nejvíc vyčítám, vyčítám toho mnoho, ale v té transformační fázi je naprosté absentování základů politické ekonomie. To znamená vnímat to, že ekonomie je mocenská věda a že to, co v ní dominuje, je moc a zájem. A ne představa, že jako někdo tady nás přichází ze zahraničí zachránit, tak jo? A podobný prostě naivní představy, které bohužel především v těch 90. letech intenzivně dominovaly. To vedlo i k tomu, že se často aplikovala opatření a učebnice. Někteří tomu mají tendenci do dneška. A samozřejmě, že vůbec nebyla schopnost, anebo ochota, nebo obojí, rozpoznat, co jsou strategická aktiva. A ty nikdy nepouštět do soukromých rukou. A teď nemyslím jenom Pilsner Urquell, samozřejmě, i když ano, to samozřejmě taky, ale prostě klíčové infrastrukturní věci, jako je vodárenství a jako je samozřejmě páteř finanční struktury. To vodárenství, to je jako úplně úžasný příklad toho, jako zprivatizovat něco, z čeho se dá dobývat rentu. Ta, aby prostě místa, obce a kraje nesly náklady. To je idiocie národohospodářská. A to není urážka, to je diagnóza prostě v tom ohledu. Totéž finanční sektor. Náš finanční sektor z 97% prostě zahraničí kontroluje aktiva. 97%. No. Tak jako jak to potom může vypadat třeba s financováním pro české firmy. Takže z téhleté situaci jsme se ocitli a teď se pojďme podívat na pár hezkých obrázků, které nám dokreslí tu situaci. Snad je to vidět. Tohle je Český statistický úřad, který musím pochválit, protože dělá obrovské množství vynikajících analýz, které nabízejí skutečně hluboké pohledy do toho, jak vypadá ten stav české ekonomiky. To, co tady máme, je ten odliv zisků. Tady vidíte, jak se nám to protíná v tom roce 2006 a vlastně od té doby jo, ty odlivy jdou výš a ty reinvestované zisky jsou pod tím, to znamená, ten kapitál je vytahován z té ekonomiky a ten rozdíl je významný. A když říkám významný, tak to není otázka mého subjektivního hodnocení. To slovo významný znamená, že je významný i z hlediska evropského srovnání. To znamená, ten rozdíl odborně viděno mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem je jeden z největších v Evropské unii. Vedle ekonomik jako je Irsko, což je taková speciální ekonomika a la průtokový ohřívač trochu, ale je to asi 8-9 procentních bodů, takže tam to vidíte. Co to znamená v praxi? No prostě koláč, který my si tady upečeme, si tady prostě nesníme. Představte si to, koláč, jo, a z toho koláče vám prostě 8-9%, jo, když tam dám úroky a nějaký vedlejší prostě platby, které třeba nejsou ani statisticky zachytitelné, třeba i 10, vám prostě každý rok odpluje do zahraničí. Co to znamená v praxi? No máte méně peněz na investice a máte méně peněz samozřejmě taky na mzdy. Jo, prostě ty zdroje nejsou. Jo, pochopme jako se správně, hovoříme o nějakých 400 miliardách každý rok. A to je spíš ten dolní odhad ještě. Jo? Oni jsou samozřejmě další způsoby, jak se to vytahuje. To nejsou jenom oficiální odlivy, ale jako já opravdu hodně vystupuji po republice a vždycky se jenom přihlásí a říká, jo, tohle přesně se děje v naší firmě. Tak klasika je, že třeba matka si naúčtuje dcerce drahý konzultační služby. Jo, nebo nějaký drahý software. Jo, a tímhle tím způsobem to vytahuje taky. A to už se hůř statisticky sleduje, ale víme o tom, že se to děje a přidává to dál už k těmhle těm vysokým odlivům. To neznamená jenom to, že česká ekonomika není česká, ale prostě ty zdroje chybí. To prostě chybí. Je prostě poznáte, když ta ekonomika nemá 300-400 miliard ročně. To je opravdu jako dost. Jinak bych to uvedla do kontextu, vlastně si vzpomínáte ještě na takový ty Kalouskovy snahy jako rozpočet a škrty a podobně, že jo? Tyhle ty peníze nikdy nikomu nechyběly. Kdy jste o někoho slyšeli, že prostě nám tady odtýká 300-400 miliard? Jo, to se škrtalo úchody a já nevím, na postižených lidech a podobně, jo, ale tohle bylo úplně v pohodě, to jako nikomu nechybilo. Tak zapad pánu, tady se to malinko mění. Tak, další, na co se podíváme, bude významná analýza, ano, děkuji, Český statistický úřad opět, který udělal velikou analýzu mest. Já jsem srovnávala v té svojí knížce, jak jsme se stali kolonií nás a Německo, hlavně z těch důvodů, že to Německo bylo ten obraz té transformace, takže tomu jsem se tam věnovala. Tady je komplexní srovnání, můžete se podívat na tom, jako kde je ČR, že jo? My jsme to červený malý, jo, takže vidíme, to je taky prostě otázka přece úspěchu té transformace. Doženeme Německo. Co to znamená doženeme Německo? To není otázka HDP na hlavu, že? Ta otázka především životního standardu. A jak už jsem říkala, většina prostě životního standardu je otázka mest. A samozřejmě kvality toho, jak funguje stát, kvality potravin a tak dále a tak dále. Ale ty mzdy v tom hrají zásadní roli. Víte, že odbory vedou asi jednu z nejlepších kampaní v této zemi, Konec levné práce. A že právě z jejich analytických hlav, které jsou skutečně vynikající, pochází to srovnání, že vlastně kdyby naše mzdy neustále, jak se rostly tím zhruba současným tempem, a ty německé by nerostly vůbec, teda, jako, jo, tak prostě na to dohnání máte kolik? Jako 70-100 let třeba? No tak to znamená nikdy. Takže ta odpověď, kdy doženeme Německo, odpověď je s tímto modelem nikdy. Tento model to neumožňuje. On to prostě objektivně neumožňuje. A bohužel my na to přicházíme se zpožděním 27 let. Což je ztracená jedna generace minimálně. Že? No. Tak, pojďme se podívat na věc, které já jsem věnovala velkou pozornost mojí knížce. Snad je to trochu vidět, tohle je zase ČSU. A sice je to porovnání něčeho, co já považuji za naprosto zásadní. Je to porovnání ekonomické výkonnosti a mzdové úrovně. Zase já jsem to v té mojí knížce dělala pro Německo a tam teda zjistíte, že ta úroveň mzdová podle toho strašného kurzu je asi 28%, 28-30, což znamená, že za jednoho německého dělníka u nás máte 3. Jo? A když to vezmu v paritě kupní síly, tak je to 40%. Dobře. Ekonomická výkonnost je asi na 2/3. To je rozdíl 25-26% bodů. To je strašně moc. Je to abnormálně moc. A jsem ráda, že ČSU tyhle závěry potvrdil, oni udělali to srovnání komplexnější. Tady vidíte hromadu všechny země Evropské unie a tam právě měřili ten rozdíl mezi mzdovou úrovní a tou ekonomickou výkonností. A když se na to podíváte, tak prostě pro většinu zemí to zelený a to červený jako je docela těsně vedle sebe. No, tak nějak víceméně prostě to leží blízko u sebe. Nemusí být úplně stejný čísla, prostě je to blízko u sebe. Ale u nás ten rozdíl je masivní a to i v evropském srovnání. Samozřejmě jako hodně je to vidět u nějakého Norska, ale tak to není normální ekonomika, to je ropná ekonomika, jo? Takže to je trošku jiný případ. Ale prostě, když vezmu relativně normálně strukturovanou ekonomiku, tak skutečně tam vidím, že u nás ten rozdíl mezi ekonomickou výkonností a mezimzdovou úrovní je obrovský. A to dokonce i v rámci Vyšegrádu je obrovský. Protože když se srovnávám ne s Německem, s Rakouskem, ale s těma, kteří jsou nám, jak si řekněme, relativně podobní. No a teď je samozřejmě otázka, co to znamená, čím to je. No, to už je na další zkoumání, ale ta jedna z těch mých hypotéz je, že zásadní roli právě hraje struktura té české ekonomiky, to znamená struktura, která je založena z velké části na zahraničním vlastnictví a hlavně teda na té střední nižší přidané hodnotě. A samozřejmě ten vliv mají i další faktory, jako ten podhodnocený kurz a vlastně dlouhodobě aplikovaná politika smelevní, politika láce. Tahle ta politika láce, teď koukám, že tenhle ten graf jsem si dala do té prezentace v Senátu, ale ne tady. Tahle politika láce se samozřejmě týká i pracující chudoby. To je zase fenomén, který bohužel i u nás už existuje. Ta pracující chudoba je něco, co zasahuje široké spektrum společnosti, především ženy. A souvisí také ale s tím teda, že minimální mzda se za pravicových vlád nezvyšovala nějakých 7 let. Jo, to znamená, stále ta minimální mzda je hluboko pod hranicí pracující chudoby. Ale to prostě patří do tohohle komplexu. Jo? Ta hospodářská politika se odvíjela od toho, prostě buďme levnou zemí. Jaký vliv má kurz? Jak asi víte, já dlouhodobě patřím ke kritikům politiky takzvaného kurzového závazku. V listopadu 2013 bylo učiněno rozhodnutí, že ČNB bude uměle držet kurz svými intervencemi na 27 korun za euro, s tím, že ta koruna může případně jako dál depreciovat, ale prostě nesmí apreciovat. A samozřejmě ČNB k tomu využívá teda devizových intervencí. V té době tam byly zhruba dva hlavní argumenty. Ten první z nich byl deflační, to znamená, chceme zabránit deflaci ekonomiky, která stejně dlouho trvala, tam to bylo poměrně neúspěšné. A druhý teda byl ten důvod, že to pozbudí ekonomický růst. No, když se na to podíváme tím kritickým okem, tak co tam vidíme? No za prvé, já jako makroekonom prostě vidím jednu věc, a to je, že pokud máte hluboce podceněný kurz prohodnocený pod paritou kupní síly, tak to neznamená nic jiného, než že v tom rozdílu prostě vyvážíte národní práci zdarma. To dělají rozvojové země tohleto. Jo. Jinak paritu kupní síly nám samozřejmě počítá Eurostat. Když se tam podíváte, tak byste zjistili, že prostě podle parity kupní síly by to euro mělo být někde na 19 korunách. Což samozřejmě by exportéři začali řvát, já to rozumím, jo. Ale to je taky ten model samozřejmě. Jo. Ale prostě jo, 19, ne 27 samozřejmě. Jo. Před intervencema jsme mohli jít pod 25. Co to znamená zase makroekonomicky? Ztratili jsme více než 3 roky a to, jak já hodnotím tu intervenci, je, že ČNB určitého možná i zoufalství toho, že žádný jiný model není vymyšlený, se snaží prodloužit fungování modelu AC. Jo? Stejně tak dneska ta snaha dovést lidi z Ukrajiny třeba, že? To je pořád ono. Držet se toho modelu, jsme levný. Jo, budeme mít levnou měnu, levnou práci, malý stát, malý důchody, to je všechno ono tohleto. To je jeden model, který se nás tady drží jak pijavice 27 let. Je obtížný se ho zbavit, ale není to nemožný. Ale je potřeba prostě nazývat věci pravými jmény a hlavně vnímat ta opatření v tom daném kontextu. Ono, vydat se tou druhou cestou je podstatně těžší teda. Jo? Ne, že to je nemožný, ale je to mnohem těžší. Samozřejmě, že zavádět euro, já teda taky nejsem žádný eurofil, ale prostě zavádět euro za 27 korun za euro je šílenost. Spočtěte si, co by to udělalo s vašima mzdama, úsporama, důchodama. Jo? Vstupujete do eurozóny jako žebrák a hlavně už tam jako zůstáváte jako žebrák, protože eurozóna dneska je otázka divergence, rozdílů mezi zeměma, ne konvergence, jak to bylo původně myšleno. No a samozřejmě samostatnou otázkou je, co se bude dít s korunou, až ČNB ten kurzový závazek zruší, což bude pravděpodobně relativně brzo. Ta koruna by po nějakým skákání hopsem hoptám měla prostě zamířit těm 24,90 aspoň prostě, jo, a blížit se teda ty linii, ty apreciace. Tak, co bude dál? To je klíčová otázka, máme volební rok, že jo? To tady nemusím asi zdůrazňovat, takže co bude dál? Základním tématem voleb, podle mého názoru, by neměla být žádná pseudotémata, ale prostě kritické zhodnocení, kam jsme došli. Já si na tu otázku radši nebudu odpovídat, i když je pravda, že v mojí knížce to mám. A to základní téma by mělo být široké, ne prostě jedna výseč, že začnu kritizovat jeden detail. Celý ten model, tak jak se nastavil, má svou logiku, která je nepříznivá pro další vývoj a je neslučitelná, opakuju znova, je neslučitelná s jakýmkoliv navyšováním životní úrovně A hlavně ten model už je vyčerpaný, což dokonce ani nejsou moje slova, to je opět analýza ČSU. Takže model české ekonomiky, to znamená otázka, z čeho budeme do budoucna žít. Ta kampaň Konec levné práce je velice úspěšná, jak z hlediska image, tak obsahově, je potřeba ji nesmírně pochválit, já ji chválím, kudy chodím, ale samozřejmě je tam trošku štěstí v tom, že se prostě trefila do nějaké konjunktury. Jo? To znamená, že ty mzdy se s tím svezly, protože především v některých profesích je přece napětí na tom trhu práce. Ale opakuju znova, řada firem už dneska je prostě u toho mzdového stropu. To není otázka toho, že ten majitel, nebo prostě, já nevím, ten, kdo zrovna to řídí, že je prostě jako sociopát a nelida. On už se prostě do toho nevejde. On se do toho nevejde. Ve chvíli, kdy vám něco tady dovezou, vy to máte smontovat a vyvést, tak on ten prostor jako není velký. Když jste v ekonomice, která je založená na svěrací kazajce, tak si jako nevyskakujete. Naším úkolem, tím zásadním, bylo samozřejmě teďkon dostat se k tomu stropu. To znamená zvyšování minimální mzdy. Co má za smysl mít minimální mzdu, která je pod úrovní pracující chudoby? Žádnej samozřejmě. A to pořád ještě je. I když je potřeba ocenit to, že se zvyšuje a z té teda úplně trapní úrovně, která byla jako 8,5 tisíce, že ta dynamika tam samozřejmě je, i když je pořád pod tou úrovní pracující chudoby. Takže dostat se na ten strop, to je krátkodobý cíl. Ale potřebujeme ten strop rozbít a posunout se dál. To je klíčový úkol. Nejenom se dostat tomu stropu. Ten nás dřív nebo později zamáčkne. Protože to jsou tady další země, které prostě jsou v podobné situaci jako my a můžou samozřejmě jít cestou nějakého sociálního dumpingu, což některý dělají. Co z toho plně pro ty důchody a pro další? No samozřejmě, když mám nízký mzdy, tak je samozřejmě nesmírně obtížný s tím ekonomickým modelem udržet nějaký sociální stát a sociální smír v té společnosti. A zrovna, samozřejmě, jsem o tom včera mluvila v televizi, Česká republika patří k zemím, které jsou citliví na tyhle ty věci. Jsme na to citliví. A historicky k tomu samozřejmě máme důvody a tak dále, to nebudu rozebírat, ale prostě a dobře, tady jsou očekávání od toho státu. Já bych tady chtěla zmínit jednu zásadní věc, to ani nemám na tom slajdu, ale stejně to řeknu. Víte, víceméně všichni dneska, nebo všichni, no téměř všichni, přiznávají, že skutečně máme jako nízký mzdy a podobně. Znamená, tak tohle téma už se ukotvilo. A teď si všimněte, jaký jsou na tohle reakce. Že? Co vám říká pravice? Řekne vám, máme nízký mzdy, protože jsou vysoký odvody práce. Ale ty vysoký odvody práce jsou ten základ toho sociálního systému. Tohle je typicky pravicová retorika. Uvědomujte si, že když škrtnete třeba jeden ten procentní bod u toho sociálního zabezpečení, tak tam máte deficit x miliard. Kdo to zaplatí potom? Jo? Kam to směřuje? Já už tohle znám, tenhle ten trik, proto předtím chci varovat. Klasická pravicová politika je, my to snížíme, odvody sociální a tak dále, že jo? Ničím to samozřejmě nevykompenzujeme a ten systém se dostane do chronického deficitu. Což se jako dostane. On už je teď ten důchodový. Kolik je tam 20 miliard deficit, jo? Dostal by se ještě do větší. A co se pak řekne? Co se pak řekne? On ten státu neutáhne, musíme to zprivatizovat. Tohle je, jo? To je typický pravicový přístup. Vyhladovět, vyškrtit a pak říct, ono to nejde. Privatizujeme. A to se dělá s dopravou, se školstvím, se zdravotnictvím, s důchodama, se všim. A už tam čekají prostě v zákulisí paraziti na dobývání renty, aby se tam do toho vecpali a tahli z toho veřejný prachy, tady tam ještě z toho zbydou. Jo. Bacha na tohleto. Tohle bude, podle mě, už to naznačuje TOP 09 a další, tohle bude jeden z fundamentálních bodů těch následujících voleb. Je potřeba umět tohle lidem vysvětlit, aby na tohle ten špek neskočili. Mzdy se nezvyšují tím, že snižují daně, jako říká Schröder, to byl taky sociální demokrat, tak viděl víno, nebo že snižují odvody. Mzdy se zvyšují tím, že ta ekonomika dokáže vytvářet hodnotu, kterou umí prodat a následně těmto produktivitou to táhne. To je jediná cesta, která stojí za to. Ne tím, že budu škrtat daně. Vždycky vám to potom vyřezne někde jinde v těch sociálních systémech. Jo? Takže předtím bych chtěla velmi intenzivně varovat. Koho chci pochválit, ještě jednou budu chválit ŠMKOS, tak to, že jsou vynikající, to vlastně tady všichni víme, to jsou analýzy jako na úrovni fantastický, doporučuju a musím pochválit i úřad vlády, který skutečně dělá obrovský množství výborný analytický práce a na tyhle věci v souvislostech upozorňuje. Teď jde o to, aby se to z těch úrovní dostalo do té rozhodovací. Čím skončím? Já skončím tím, co mám ve své knížce. Kolonie. Ono to možná zní jako expresivně, ale já si myslím, že to dost dobře vystihuje. Víte, tam nejde o to, že máte jenom nějakou ekonomickou závislost, která je nejenom nedůstojná, ale ona je prostě i něco, z čeho se jako dlouhodobě nedá žít. Jo? Takže to má i svůj pragmatický prvek, nejenom jako řekněme ten jakoby citový. Problém je ovšem v tom, že ta ekonomická závislost se velmi často pojí s politickou závislostí. S politickou závislostí. Na to, abyste mohli tohle rozbít, vy prostě potřebujete, my jsme o tom před chvilkou bavili s tím kolegou, prostě potřebujete mít politiky, kteří jednak se zaprvé nebojí a jednak jsou schopni tu vizi, když už ne definovat, tak si aspoň nechat od někoho definovat a prostě jít za ní. Jít za ní. A to je strašně obtížný úkol. Neříkám, že je nemožný, říkám, že je obtížný. Když se podívám na srovnání, já už budu končit, tak nemluvím moc dlouho, tak samozřejmě máme země, kterým se podařilo z této pasti se dostat. Já teda všechny, který znám, tak jsou v oblasti Asie. Japonsko po druhé světové válce, Jižní Korea a v poslední době je to Čína samozřejmě. Jo? Brazílie je třeba typický příklad země, který se to nepovedlo. Ta velká ekonomika samozřejmě, ale trčí nám prostě v té pasti toho středního příjmu už jako kolik, no 20 let určitě. I když tam byly pozitivní náznaky, ale i vnější intervencí se to nepovedlo. Takže možný to je, ale je to velký úkol a je to velký úkol pro velký politiky. A teď je otázka. Máme v této zemi někoho, kdo je schopen tuhle vizi, ať mu někdo formuluje, ať je schopen zastávat a je schopen politicky prodat, když to tak řeknu. A neřešit jenom marginálie a spomenout tím i blbosti velmi často. Tohle je zásadní otázka před volbama. Tyhle volby budou o tom, jestli si zvolíme cestu pokračovat v tom být kolonií a být levná země s levnou měnou, s levnýma mzdama a prostě celkově založená na práci ve mzdě, což je situace, kdy ten sociální stát se nutně v budoucnosti, nebo ty zbytky, co jeho máme, se musí zhroutit, to nevydrží prostě. Jako, jo, to není možný dost dobře. A nebo najde se někdo, kdo bude schopen tu vyhybku dát a říct, musíme, je to smutný, po 27 letech to zhodnotit kriticky a začínáme, nechci říct úplně znova, ale téměř znova. Pozitivně, že tahle země začínala znova tolikrát, že mám docela víru v to, že má schopnost nebo nějaký řekněme put sebe záchovy. Děkuju.
Tak já moc děkuju za krásnou přednášku, fundovanou, strhující. A teď bych... Já bych vás pozval sem tady mezi nás, nebo vy zůstanete u pultíku.
Já když sedím, tak mě nikdo ani nevidí, že já radši zůstanu.
Dobře, tak teď bude diskuze. Diskuze, to znamená vaše otázky, máme naplánováno tak do 6:30. Jo? Nebudeme to moc protahovat, protože přece jenom, abychom tak nějak také skončili. V diskuze, protože se natáčí, tak bych prosil každého, kdo bude diskutovat, přejít k mikrofonu, aby byla slyšet otázka a na začátku té své otázky se představit a potom tedy položit otázku. Je nás hodně, tak prosím, každý by mohl mít tak tu jednu otázku, abychom to stihli. Tak, já myslím, že organizačně jsem snad všechno nastínil, takže prosím, kdo se hlásí a tak prosím k mikrofonu.
Dobrý den, moje jméno je Pavel Posulda a pracuji jako projektový manažer ve výstavbě. Já ani nemám tak otázku, mám spíš takové čtyři krátké poznámky k obecné diskuzi o mzdové úrovni a k mzdám v České republice. Ta první poznámka je, že v té diskuzi chybí link ran na mzdy. A to je to, že vlastně není důležité, jaká je nominální výše mest, ale co si za to člověk koupí. V České republice spotřební koš je ovládaný řetězci, nákupními středisky, kartely finančních, energetických a IT společností, které zaměstnávají celé štáby finančních analytiků proto, když se zvedne jakákoliv mzda, ať už minimální, nominální nebo v nějakém regionu, tak okamžitě plíživou cestou zvyšují svoje obchodní marže nebo jiné náklady pro to, aby se zvyšovaly vlastně ty odbytové ceny, co si každodenně kupujeme. To znamená, když včera vítězoslavně nebo kdy předevčírem oznámila vláda, že zvyšuje o 10% mzdy ve státní správě bezpečnostním složkám, to neznamená, že si ty lidi polepší o 10%. A to platí obecně pro všechno zvyšování mest. Ta druhá poznámka je, že existuje celá řada podniků průmyslových, pro které je charakteristické, že vyrábí nějaký výrobek, který svým způsobem finální v tom smyslu, že končí na výrobní lince toho podniku, který potom vyrábí konkrétní stroj. Tyto podniky jsou zhusta dceřinky zahraničních společností a obvykle méně produkce končí v České republice, více produkce končí někde v zahraničních automobilkách. Míra zisku počítáno z obratu je někde mezi 13-15%, míra mest je pod těma 13% z obratu a po 6-10 letech podnikání v České republice mají na účtu nerozděleného zisku násobek fixních aktiv. A teď otázka, proč to dělají, jestli čekají na to, že Česko zruší ten 15% daň z dividend, anebo ta horší varianta, vytváří si kapitálový polštář na skok do čtvrté průmyslové revoluce, což by znamenalo, že si z našich podhodnocených mest podřizáváme větev, protože likvidujeme tím pracovní místa budoucnosti. Potom další poznámka je, že vlastně ačkoliv tady převládá obecně ve společnosti v masově sdělovacích prostředcích liberální retorika typu daně jsou trestem za úspěch, zahraniční investice jsou potřeba, abychom měli práci, trickle down je superekonomická teorie, Mzdy se zvýší, když snížíme, to jste říkal, když se zvýší odvody a podobně, tak tato retorika nemá v podstatě odpovídající protiváhu, jo? Nebo respektive velice málo. V této souvislosti bohužel musím upozornit na z minulého týdne výrok jednoho pravicového sociologa, že politické strany na levici se staly nástrojem na buržoazní zajišťování živobytí svých funkcionářů. No a poslední poznámka, že paní docentko, to je vůči vám trošku jakoby, vy jste na ten rozdíl mezi produktivitou ekonomiky a úrovní mest, pokud si to vzpomínám, upozornila, aspoň já jsem to zaregistroval už v lednu 2015 v České televizi. A od té doby pomalonku, velice pomalu to téma, vždyť uplynuly 2 roky a něco, teprve to téma začíná nazrát. To znamená, z hlediska společenského vývoje je to strašně pomalu. Je to strašně pomalu, protože ten problém objektivně existoval už předtím. A když si to vezmu, tak samozřejmě existuje celá řada ekonomických publikací, které se mezi tím dostaly na trh, vaše dvě knihy například. Existuje celá řada přednášek, které se je možné vysledovat na YouTube. Ale pořád to nemá adekvátní, jak bych řekl, vyjádření v ty praktické reálné politice. Dneska v podstatě není žádná relevantní politická strana, která by měla ucelený program na zvyšování životní úrovně at first a at second zároveň spojený s programem posilování společenské solidarity. Já tady upozorním na jednu věc. Doktoři, když se sejdu na svém sněmu, tak říkají, my chceme vyšší příjmy, my chceme vyšší mzdy, ale už neřeknou, ale my zároveň jsme proto, aby byly vyšší mzdy v České republice, protože ty odvody jsou vlastně zdrojem našich mest. To jsou zdrojem těch 300 miliard, které do českého zdravotnictví. Takže žádná z relevantních politických stran nemá tuto společenskou solidaritu ve své retorice. No a samozřejmě poslední věc, připomněl bych Velice se mi líbí vaše poznámka, ďábel nikdy neříká své jméno. To je to, ta změna ty retoriky. To znamená, pokud ta retorika nebude skutečně, jak bych řekl, plebejská, ekonomická, to znamená stručná a srozumitelná, tak potom skutečně ta diskuze zůstane v takovýchhle sálech, na takovýchhle seminářích. Děkuju.
Já moc děkuju. Myslím, že byste měl mít taky svoji přednášku, protože to bylo fantastické doplnění. Děkuju moc. Já tomu odzadu, než to zapomenu. Víte, ono obecně to makroekonomické pojetí je tady skoro jako na úbytě. Jo, to jsou taky ty 90. léta, kdy se prostě konstituovalo to myšlení urvi, co můžeš, a to ovlivňuje hrozně dlouhodobě. Jo, to znamená, ten celkový makropohled tady strašně absentuje a on to jako málo kdo vůbec umí dneska už se dívat na ty souvislosti, respektive jinak než tím neoliberálním způsobem. Myslím si, že ty vaše poznámky byly strašně důležitý. Samozřejmě nejde jenom o ty mzdy, ale právě o to, co stojí na té spotřební straně, na jakým způsobem vypadá ta koncentrace, nebo možná koncentrace toho trhu maloobchodního, že, který jsme si nechali zprivatizovat úplně celý, samozřejmě. Stejně tak samozřejmě otázka energetiky, nastavení cena další. Jo. To je vždycky ta druhá strana. Že, teď se začíná něco dělat s kvalitou potravin, no, protože před volbama pak se na to zase zapomene, bych řekla. Jako, jo, ten rozdíl cenový a další. Je tam jako nejvíc, nevím, že tam je jako zpoždění v těch tématech, jo? To jako prostě periferie má zpoždění. Periferie má zpoždění a to, že jako něco řeknu já, mám obavy, že to nemá takový jako význam. Já vím, že tohle po mně někdo chtěl zase nějaký vyjádření k nízkým mzdám, a prostě k tomu modelu české ekonomiky, jo. A jako argumentaci uvedli, že to na Twitteru tweetoval David Marek. On to jako tweetoval. Já jsem tomu napsala celou knížku, odbory má jako x analýz prostě, ale někdo to tweetoval a tím pádem jako, protože on je z toho správně spektra, že jo. Já nejsem z toho správně spektra, ale on je pravičák, že jo. A on to tweetoval, což je takový jako cool a in, jo. Takhle fungují naše média, jako tímhle těstvem, jo. Tak to jako už jsem se opravdu teda docela naštvala. Nicméně periferie, tam to samozřejmě funguje pomalu, ale jako, když jsme tady teda v budově politické strany, tohle je podle mě úkolem prostě politických stran těch levicových, že tyhle ty věci prostě má jednak sami dělat a jednak, když už je sami nedělají nebo neumějí, tak prostě čenichat, nasávat a umět tyhle věci politicky zpracovat. Jako není to smutný, že nejúspěšnější kampaň jednu bezesporu z nejúspěšných u nás prostě dělají odbory? Konec levné práce? Ani soud zdem to nedokázala uchopit, ani KSČM teda. Dělají to odbory, dělají to výborně teda, jo, opravdu jako pan Středula v tomhle ohledu odvádí neuvěřitelnou práci jak pro odbory, tak pro tuhle zemi, bych řekla, jo, ale prostě, jo, rozumím, jako, jo. Tam prostě není ten tak na branku s těma tématama. Já vím, že to je těžký vypracovat jako nový model české ekonomiky, ale jako k čemu jinému ty politické strany by měly být, jako, než prostě vytvářet programy a vytvářet ty budoucí vize, než dělat právě tohle. Já bych to docela jako od nich prostě očekávala. Já teď jsem zvaná ledas kde, jako do různých politických stran, nebudu jmenovat, jako, a to je samozřejmě přelouma, že kroužej prostě a chtějí vidět témata po volbách, jako nebudu vidět, že nějaká šlíkování existuje, to je klasika, že? To už mě nějak nepřekvapí, ale ta česká politická scéna, nejde o to, že prostě jenom na těch 4 roky a že tohle je nějaká dlouhodobější vize, jo, to samozřejmě taky hraje svoji roli, ale já mám prostě ten strach, to mám rozebraný v té mojí knížce, že ta ekonomická závislost prostě vyvolává, že prostě si jakoby vytahuje určitý typ politiku. Jo, že ona se prostě jakoby reprodukuje na té politické úrovni, mám obavy. A vytahuje prostě politiky, kterým jako, já jako nechci dávat všechno do pytle, ale já mám prostě u řady z nich pocit, že jim je vlastně jako úplně jedno, co se tady s tou zemí stane. Že jim je to prostě fuk. A mě to jako není jedno, takže jako já jak blázen si připadám jak nějaký národní buditel, prostě objíždím s knížkou. Já už jsem byla asi na nějakých, já nevím, 35 místech v republice a naposledy jsem byla na římskokatolický faře v Karlových Varech. To byl úžasný zážitek, protože katolíci nepřišli a přišli husité a okupovali jsme faru. Jako to bylo dobrý, jako, což mě potěšilo. Teda, jako, ale tím chci prostě říct, že jako, jo, se snažím takhle jako, s tím zajet tam, kde je zájem a to naštěstí je. A ty lidi úplně jako lační, prostě jako dejte nám nějakou sílu ten program, ať s tím něco uděláme. A já samozřejmě mám nějaký návrhy na ty lokální úrovni a tak dále, ale jako já nemůžu prostě jako tyhle věci dělat. Já jsem schopná to analyzovat, předkládat nějaký návrhy, dávat je k diskuzi, vystupovat na těch forech, jo, ale prostě nemám tu exekutivní sílu na to tohle udělat. Jo. Ale ta reprodukce, ty ekonomické závislosti, a teď to prostě nechci brát, že jsou jako všechny asi do jednoho pytle, jo, ale když se tak jako podívám jako na tu horní úroveň, jo, tak jako to, co já tam vidím, je prostě oportunismus, zbabělost a takový jako, nechci říct poklonkování, ale prostě takový ten útěk, to chce Brusel, nebo to chce Berlín, respektive dneska. To se nedá nic dělat, musíme se s tím smířit, jo? Což jsem třeba intenzivně vždycky vnímala u jednoho ministra, který naštěstí už jako není ministrem. Jo, nejde s tím nic dělat. A mě to rozšiluje, ale jim to vyhovuje. Je to vlastně jako zbavuje břemene. Co bych měl vymýšlet? Já tady aplikuju nějakou směrnici, co dostanu a dejte mě pokoj. Že? 4 roky tady vydržím. Jo? A ten problém je, že jo, tohle to prostě se vzájemně posiluje. Závislá ekonomika a neschopná politika. Jo? A my tohle potřebujeme prorazit. Protože jako z té dolní úrovně, a vy víte asi, že já se angažuji v alternativě z dola velice intenzivně, tyhle věci, se dá něco udělat. Ne, že ne. Ale jako vždycky je lepší, když to jde z dola i z hora, když to je prostě koordinovaný pohyb. Jo? A na to z hora, já se omlouvám, že to takhle tady řeknu, ale opustíte, je prostě potřeba mít na to ty koule. Pardon.
Takže, no, já si také myslím, že úkolem politické strany je dělat strategii, protože zvláště, když sedí v parlamentu, tak na to má i ty nástroje, pokud se bude topit jenom v nějaké každodenní politice, tak to nikam daleko nedotáhne a nic takového neprosadí. Takže tam se hlásí Honza Zeman, tak prosím k mikrofonu.
Problémům strategie a jednotného postupu jednotlivých politických stran mám jednu velice tristní zkušenost, že v podstatě všichni říkají dálnice, dálnice, dálnice za jakoukoliv cenu a na nic se neohlížejme, dokonce ani na platné zákony. Mám v evidenci, že se prošustroval, nebo má prošustrovat skoro 300 miliard korun v této oblasti, což není málo, ale chtěl jsem mluvit spíš o jiné věci. Česká národní banka v rámci svého srážení naší koruny dostává situace, že má nyní asi 3/4 devizových rezerv v eurech. Euro je měna předlužená, která může celku kdykoliv zkrachovat. Pokud je lepen, tak to bude ještě letos. Pokud lepen nezvítězí, tak to možná ještě nějaké budou pitlíku, ale v každém případě hrozí, že o 3/4 svých devizových úspor přijdem. Ta, myslím, Národní banka jako jo, stát. A teď se ptám, souhlasíte s tím a pokud tak, co s tím? Děkuju.
Tak, já začnu tou první částí, kterou si jednak Honzo zmínila, ale myslím, že si řekl něco, co jsem já zapomněla, a to je otázka preference zahraničního. Já zase mám tý mojí knížce, ale nechtěla jsem tady zdržovat se vším. My 27 let nemáme definovaný národní zájem. Nikoho to moc netrápí v téhle zemi, jo? To je tak hlavní vizitka. A to mimochodem vede i k tomu, že velmi často preferujeme zahraniční na úkor domácího, že jo? Vy jste všechny investiční pobídky a podobně, kdy prostě Česká republika, jako řekněme středně vyspělá ekonomika, dejme tomu, prostě dotuje pracovní místa pro firmu, která má tržby větší než je naše HDP, jo? Což je prostě úžasný systém, na kterým my se podílíme. To je prostě logika, která jako je úplně zvrácená, protože velmi často ta větší zahraniční firma přijde a zničí ty začínající prostě malý český firmy a úplně smete, že jo. Jo, typicky Amazon, prostě to je jeden z mnoha příkladů. Takže to ti děkuju za tuhle poznámku, že si mi to tímhletím způsobem připomněl. No a k té ČNB. Jako, já tady nechci rozebírat jako technikálie, jako jakým, co bude dál s euro, naštěstí nedržíme jenom my, takže by to byl problém jako spousty ekonomik, nejenom náš, i když samozřejmě souhlasím, že ty devizové rezervy samozřejmě jsou nadměrné a tím, jak jsou nadměrné, je obtížnější je trošku řídit a vůbec jako mít jejich vhodné složení. Já tady narážím na jiný problém, o kterém se dneska diskutuje hodně v souvislosti s Evropskou centrální bankou, a to je demokratická odpovědnost centrálních bank. Centrální banky v tom západním světě jsou vnímány jako takový ostrůvek nezávislosti. A co to znamená být nezávislý? Když ty banky dělají obrovská zásadní politická rozhodnutí. Obrovská. Jako i těch našich 27 korun za euro, to je opravdu velký rozhodnutí. No tebe ne, když to držím tak dlouho, že? Vlastně mi to usadí v té ekonomice. To je takový strašný deja vu těch 90. let, jo. Prostě zase se mi usazuje to, že prostě, jo, nemůžu vycestovat, připadám si jako chudák, že jo, tady, jo, a sráží vám tu úroveň těch mest a cen. Což je pro mě jako docela důležitý. Ale jakou za to nesou ti lidi tam demokratickou odpovědnost? No žádnou. No žádnou. Toto je Evropská centrální banka za to, jakým způsobem řešila krizi v Irsku, ve Španělsku, v tom nešťastném Řecku. Jo, teďko do toho šlápla Transparency International, říkám, tohle prostě takhle dál jako nejde. Vy nemáte demokratickou zodpovědnost, i když činíte výsostně prostě politické kroky. Jo? To znamená, pro mě by třeba bylo zajímavé, kdyby nějaká politická strana, která by to mohla být, když tady s tím, by si prostě třeba, jo, uvažovala o programu prostě tu centrální banku dát pod demokratickou kontrolu. Prostě. Přece není možný, aby si tady prostě rozhodli lidi, no to bude teda nikým nevolený lidi samozřejmě, že udělají to, co udělá, a nenesli absolutně žádnou odpovědnost za to, co to udělá s tou ekonomikou, kam nás to prostě vrátí. No co to je tohleto? Co to znamená nezávislost? Na kom? Na čem? Jako, jo? Takže to je podle mě jedno z těch zásadních poučení. A jinak, jak to bude jako přesně vypadat ten exit a co bude přesně dál, to jako nikdo úplně přesně neví. Jo? To asi ti v tuhle chvíli nikdo neřekne, ale já prostě jako národohospodář vidím, že tahle politika je podle mýho názoru skutečně zoufalá snaha prodloužit už ten nefunkční model. A že to skutečně je něco, co volá po zásadní reformě centrální banky.
Tak další otázku nebo připomínku. Tak prosím k mikrofonu říct jméno a ať ne, musíš k mikrofonu, protože jinak to nebude slyšet. Jinak to nebude slyšet v záznamu, víš? Neboj.
Já jsem chtěla jenom upozornit na to, že výzkum historiků, který prováděli, tak se ukázalo, že po revoluci existovaly fabriky, které byly zavřeny. A z těch zavřených fabrik bylo skoro 62%. Tak na to jsem se chtěla zeptat, jaká je reakce na tuhle tu událost, která tady byla dokonána. Jo. To je všechno.
No, soudružka Pešinová nám to již připomněla. My jsme tady měli, to už bude asi rok zhruba, kdy naše sekce regionální historie tady měla vlastně prezentaci na téma zavřených podniků a tam skutečně byly obrovské množství vlastně podniků, které zanikly během pár let, jo, a nikdy už se už se neobnovily, i když vlastně nové podniky vznikaly, tak to bude k tomu.
Tak jako já se nebudu vracet těm takzvaně divokým 90. letům. My se jako musíme dívat hlavně do budoucna. Jo? Já nechci tu minulost podceňovat, ale jako, nemůžeme pořád jako se jenom vracet zpátky, i když nás to samozřejmě rozčiluje, mě to taky rozčiluje samozřejmě. Tam Ten problém byl, že samozřejmě by některé ty firmy zanikly, protože by se zase prostě čistit ty efektivní od těch méně efektivních. Ale ten problém byl jednak v tom, že nebyla definovaná ta strategická kategorie vůbec. Vlastně jedině, kde se definovalo něco strategického, byla víceméně Škodovka. No. A to se taky vždycky udává jako jediný úspěšný případ, i když ono jako úspěšný. Jako. Teď jsem si vzpomněla, jak jste pan Posolda hovořil o tom, jak se rozdělují mzdy a zisky v Německu a u nás. Tak jsem to taky dneska ukazovala v Senátu. Já tam ten graf tady nemám, ale mám ho v jiný prezentaci. Ale je to hezky vidět, jo, že prostě my jsme v tom východu, kdy ty náhrady zaměstnancům jsou relativně nižší a ten hrubý provozní přebytek je relativně vyšší. Jako tam je to hezky vidět, to rozdělení jako západ, východ je tam úplně elementární. Ale a samozřejmě v mnoha ohledech prostě nastalo to tunelování a to překupování aktiv, protože ten étos konec konců byl prostě zbohatně rychle. Jako ne zbohatně prací, že? Ale rychle. A co je rychlejšího, než to prodat a rozkrást to? No to je samozřejmě nejjednodušší rychlá cesta, že jo? Jo, proč potom něco budovat, nějakou firmičku třeba rodinou a postupně se o to starat, když prostě pokud jste měli Mercedesa za půl roku, tak jste prostě byli socká neúspěšná, že jo? To byl ten étos těch 90. let. Já jsem teda byla docela malá, ale tohle to si samozřejmě, tohle to si ještě pamatuju. Jo, takže taková ta představa je tohoto skoku do té tržní ekonomiky, jak se říkalo, že to je prostě něco, co se jako zavede prostě samo od sebe bez jakýkoliv morálních, institucionálních a právních rámců, prostě byla úvaha naprosto chybná a samozřejmě to vedlo i k vytvoření těch deformací, které dneska máme, ne teda tak frapantně třeba jako v Rusku, že jo, že to vedlo k vytvoření těch oligarchů a téměř k rozkradení národního bohatství, téměř úplně, ale taky samozřejmě ta koncentrace se tady nutně musela projevit a tyhle ty lidi se nám dneska vynořujou, jo, když se podíváte. Já mám pocit, že skoro už každý oligarcha buď má vlastní politickou stranu, anebo nějakou financuje, jako jo, tajně, že už prostě začínají samozřejmě směřovat do té politiky. Je to jeden z těch současných výjimečných současných trendů, protože politika je drahý špás, že jo, oni ty zdroje mají, tak proč by si najímali prostě kováříčka, když můžou do toho jít sami, že jo. Takže to jakoby sklízíme ty plody tohodle, no.
No, to je smutná realita, že možná dříve vyráběla politika peníze a dneska peníze vyrábějí politiku. To znamená, asi se zase blížíme do té doby, kdy, jak tomu říkal, feudalizace společnosti. To znamená, budou ty oligarchové, kteří pak budou vládnout nejenom penězi, ale i v politice. Tady se mi přihlásil s dalším dotazem. A? Ano, k mikrofonu, prosím, ano, říci jméno a...
Dobrý den, moje jméno je Helena Moravská. Já jsem tady víceméně tak jako na záskok, jo. Ale v poslední době jsem si všimla, že tedy podíl našeho zahraničního zadlužení dosahuje už 4,75% na HDP. To je, myslím, že údaj za loňský rok nebo teď za první čtvrtletí. Je to velice alarmující, protože již před 10 lety se řeklo, nebo se tak nějak jako politicky prostě vždycky něco nadhodí, že by teda se měli dát do toho národního hospodářství prostě nějaký záklopky už při 40%. Jestli si tohleto vůbec někdo uvědomuje, nebo co s tím hodlá dělat, nebo prostě vidíte, že prostě právně ve sněmově se řeší úplně nějaký okrajový záležitosti a tohleto myslím si, že je další záležitost, která má samozřejmě politické dopady a bude to teda, jestliže se s tím nic neudělá v dohledné době, tak to má vazbu i tadyhle na tuhletu situaci, že to bude dopadat čím dál tím hůř. Tak si myslím, jako co by se s tím dalo dělat, nebo kde tohleto jako zviditelnit. Je to údaj z novin, to si nikdo nevymyslel. Vždycky se o tom mluví, ale vidím, že se s tím naprosto nic nedělá. Já už jsem v důchodu, ovlivnit to nemůžu. Odcházela jsem teda z České národní banky, takže tyhle ty problémy měnový vím. Jo. Už jsem vlastně, tohleto jsme tam zažili, že jo. Tehdy se uvažovalo o kurzu k euru 24,50, ale nedopadlo to. No. Tak, takhle asi. Tak děkuju.
Děkuji taky za dotaz, ale obávám se, že k tomu jako v tuhle chvíli bych se musela podívat taky na tu statistiku, já ji teď nevím z hlavy. Řekla bych, že ano, že bude docházet k nárůstu zahraniční zadluženosti, ale musela bych se podívat na to, jaký tam jsou komponenty. To, co vím, je, že v zahraničí roste zájem o český dluhopisy. O téhle složce vím. Mě to jako moc netěší, někdo má z toho radost, mě moc ne. Já obecně jako vždycky říkám, když už je tam prostě ta emise dluhopisů, tak je vždycky lepší, když to absorbuje ten domácí trh. Jo? To zahraničí, to je vždycky větší risk. Zahraniční věřitelé jsou nesměřitelní. Vez Řecko. Jo, vždycky lepší dlužit to doma, když už nej zahraničí. Ale já tady vám v tuhle chvíli neřeknu. Bezesporu jsou země, které mají zahraniční zadluženost podstatně vyšší, než je i tahle úroveň, ale vím, že okolo těch 40% se považuje za takovou, jako, řekněme, signální, i když je fakt, že ta dluhová úroveň roste všude. To je globální problém, to nejsme jenom my, ale musela bych se podívat na tu strukturu. To znamená, co je tam soukromýho, tam může být třeba, že dcerky dluží matkám, jo, tam klidně může být, a nebo teda, co je tam toho, ten jakoby státem, vládou prostě ovlivněný dluh, což můžou být i prodeje dluhopisů. Takže jako, aniž bych se na to pořádně koukla, tak jako detaily vám neřeknu, ale máte pravdu, že to je jeden z indikátorů, kterému se nevěnuje moc velká pozornost. Asi proto, že aspoň můj hrubý odhad by řekl, že ty ostatní země mají to zadlužení ještě mnohem vyšší. Možná.
Mm-hmm. Dobře, děkuju. Jeden dotaz. Je nás hodně, Honzo. Mně se tady hlásil... Tak prosím.
Dobré odpoledne, moje jméno je Pavel Petkov. Já bych chtěl mít takovou připomínku i dotaz zároveň, protože třeba jak se vzpomíná na to, že dneska vlastně, že už by se to mělo překlápit k nějakému poznání toho stavu, ve kterém jsme, tak mě s tím teda moc nekoresponduje to, že hospodářskou komoru vede prezident, který právě v těch 90. letech byl apologetou jako tohohle přístupu. A když byl teďko volen, jsem se schválně díval do těch statistik, tak ho volilo z té základny těch členů té hospodářské komory tak velice velká část, to znamená, že neprošel ofous, jako jo. To znamená, že pokud na to budeme hledět pohledem dneska zaměstnavatelů, jestli oni jsou uspokojeni v těch otrokárnách, montovnách, které tady provozují vlastně pro ty zahraniční objednavatele, a kolikrát jsou to i proxy, ty, co se tady tváří, jako že jsou vlastníci, tak je jasné, při tom, jak někdy rozhodují, že prostě bez toho souhlasu toho skutečného majitele nebo skupiny majitelů v pozadí, jak nejsou schopni vůbec na cokoliv reagovat, tak vlastně je to skandální tady to. Jo. Takže já bych tam moc velkou naději neviděl, že k nějakému zlomu, že dochází možná někde u mladých lidí, kteří se vrací ze zahraničí, ze studií nebo z nějakých praxí, tak vědí, že ta společnost by měla fungovat trošku jinak, pokud nechceme zůstat nějakou takovouhle levnou ekonomikou. Ale určitě dneska lidé, kteří rozhodují o těch firmách, tak z hlediska toho, koho si zvolili mezi sebe a koho vidí jako svoji hvězdu, tak tam to nevidím. A pak ještě jednu takovou poznámku, a možná z toho jde i udělat nějaký dotaz. Ta východní Asie nebo jihovýchodní Asie, tak prostě to nemá s tržní ekonomikou, takovou tou klasickou, co nám tady tlučou do hlavy od těch 90. let. To nemá nic společného nebo s demokracií. Prostě pokud se podíváte tím prizmatem, co my nasazujeme na ty naše společnosti, nebo co se aspoň učíme v ekonomii, jak by měly vypadat ty jejich bilance, na ty čeboly, prostě ty korejské, tak ty jsou předlužené prostě bez toho státu, bez té intervence toho státu, bez té zakázané podpory, jak tady říkáme, tak by nepřežili, možná i spoustu těch japonských firm by nepřežilo. Oni tady vlastně zpětně si kupují zase montovny, otrokárny, tady v Nymburce se montuje pro různé čínské levné společnosti, televize se tam montují, kde co. Takže tam vidím taky trošku rozpor s tím, že dávat nám to za vzor, tak Dobře, ano, ono to prosperuje, někdo tomu říká singapurizace nebo tak, ale prostě nemá to nic jako s tím, co nám tady říkali v 90. letech, co společného. Je to spíš takový vždycky nějaký oligarcha, ten dostane podporu prostě vydavatelů peněz, ten vládne prostě tím státem nebo 2, 3, 4 ty oligarchové nebo ty jejich skupiny a to je ten model, který tam prosperuje. Pak už jenom poslední, když Škodovka vlastně tady byla zprivatizována od Němců, tak v té době se rozjížděly výroby aut třeba v Malajzii, v Číně a ten podíl té robotizace toho vybavování tam těch výrob, tak byl daleko vyšší než tady v Čechách, takže kdo chtěl čekat nějaký zázrak, tady to bylo opravdu jenom o té levné práci a o těch rukách a bylo to všem jedno, takže jenom to takové doplnění a možná otázku prostě, jestli by to paní docentka mohla teda zkomentovat.
Tak já se pokusím to zapamatovat, tak k těm zemím jihovýchodní Asie. No, bezesporu to není model neoliberální ekonomiky, to teda opravdu ne, protože ten washingtonský konsenzus, ten přece nikdy nesloužil tomu, aby ty země doháněly. Ty tomu přece nikdy nesloužil. To byl model, nebo je to prostě neoimperiální model, to znamená vytvořit si prostě závislé ekonomiky, které budou dodávat, buď to jsou ty kakaový boby, anebo teda je to ta, řekněme, montáž práce ve mzdě. Ale ten model neumožňuje dohánění a i s tím důvodem byl samozřejmě aplikován, jako jo, když se vám politickou ekonomii jednoznačně. Ta jihovýchodní Asie si myslím, že je trošku komplikovanější. Je pravda, že se to nedá úplně přenášet, ty vzorce, to samozřejmě nejde automaticky. Ale minimálně prostě máte určitý vzor, který říká, ano, jsou tu možnosti, jak se z toho dostat. A jsou tu tyto. A teď je otázka, prostě, co z toho aplikovat lze, jestli to má smysl a podobně. To, že to jako nejde přenést 100%, no to je jasný, že ne. Jinak jsou to ekonomiky, kde samozřejmě má velmi silný vliv stát. Já obecně teda neznám ekonomiku, která se dokázala dostat na vyšší stupeň v dělbě práce, kde by ten stát nehrál klíčovou roli. Neznám žádnou. Když se to stane samo od sebe. No samo od sebe se nestane nic, teda to rozhodně ne. Singapur je typický příklad státního kapitalismu, Japonsko a Jižní Korea je systém indikativního plánování a Čína je taky státní kapitalismus. Takže jo, teď mi říkám, že to jako můžeme brát jako vzor, nemusíme, můžeme si prostě vybrat vzhledem i k naší historii a poloze ve střední Evropě jiné cesty. Jo, ale prostě jakoby srovnání je jasný, ano, tyto země uspěly za těchto a těchto podmínek. Chceme to naplnit, nechceme, můžeme, nemůžeme. Jo, to už je potom v debatě. A zapomněla jsem tu první otázku, co to bylo to první? Jo, dlouhý. No, já bych to úplně takhle neviděla, protože jsme tak o tom bavili před chvílí. Totiž ta hospodářská komora u nás, ona jako dělá, jako Bůh ví, co není, ale ve skutečnosti, se podívejte, kolik má členů. Teď je to pidižvík. To je pidižvík, protože my nemáme povinný členství, jako mají Němci a Rakušané. Jo, to znamená, že tamto členství je skutečně jako velmi selektivní a může právě sdružovat ty, kteří mají jako na tohle stejný názor. Takže jako ono to vypadá, že to je jako je to obrna hliněných nohou, ta hospodářská komora. Jo, to skutečně to členství tam je minoritní zastoupení a já některý ty lidi z té hospodářské komory znám, kteří to sami kritizují. A stejně tak i jako jsou podnikatelé, kterým se nelíbí ten model, jakým fungujeme. Jo. To znamená, tam ten vliv té hospodářské komory, ano, jistě je. Pan Goldman Sachs dlouhý ví, jaký je jeho úkol tady a jak si usilovně ho plní, jo? Ale to neznamená, jako, že má za sebou nějakou zásadní masu. On má za sebou něco, co se tváří, že je bohu jak velký, ale ve skutečnosti je to jenom malá výseč toho podnikatelského sektoru a to proto, že u nás nemáme povinné členství v komoře.
Tak mě se tady hlásil Václav Exner se svým dotazem.
Tak představen už jsem byl. Paní docentko, vy jste se zmínila v tom svým projevu o tom tlaku na ty dodavatele tady naše místní a o tom, že ten zahraniční odběratel prostě, nebo odběratel obecně, žádá každý rok o zvýšení produktivity práce, řekněme, o 5%, aniž by se to projevilo v ceně. Nebo naopak, aby snížil cenu a pro tu produktivitu práce si dal do té ceny. Podle, vy jste to postavili jako, že je to úplně záporný. Jenomže produktivita práce a růst zákon ekonomie času, ten funguje obecně v ekonomice a my jistě bychom všichni měli mít zájem na tom, aby se náklady v tomto smyslu snižovaly. Ale problém je v tom rozdělování tohohle toho. Samozřejmě taky je otázka, jestli těch 5% náhodou není příliš mnoho. Jo? A zvlášť, když si to pro sebe uzurpuje jenom ta jedna strana ve skutečnosti. Tak bych chtěl přeci jenom trošičku, řekněme, širší pohled na tuhletu otázku. A ono to souvisí bezprostředně i ještě s jednou věcí, která se týká té centrální banky. Kromě toho, že ona si nastavila teda tu hranici 27 korun za euro, tak si úplně stejně nastavila v téhleté souvislosti hranici 2% inflace. No a co to znamená 2% inflace pro třeba nás důchodce? To znamená, že každý rok za tu stovku z důchodu dostáváme o 2% míň, nakoupíme zboží. Když nám potom přidají 40 korun, anebo před volbami 400, ono je to skoro stejný, tak si nesrovnejte, že ani tu inflaci to často nepokryje. Ta otázka inflace, deflace, my jsme spolu už o tom asi dvakrát zkusili nějakou debatu, je záležitost, která má souvislost s tím, jak žijeme. Samozřejmě inflace je žádoucí podle makroekonomů a ekonomů na celém světě. Asi by ekonomika se zhroutila, kdyby byla deflace. Ačkoliv kdyby byla deflace, tak by lidi prostě za tu stovku koupili víc. Já bych v těchto souvislostech, ten zákon ekonomie času, ta zvyšování užitné hodnoty, hodnota potom teda té měny a toho, co za to dostáváme, ať už ve mzdách, v platech, a nebo v důchodech, jestli byste trochu tohle mohla rozvést. Děkuji.
Tak, k té otázce inflace. Je pravda, že inflační cíl má stanovena většina centrálních bank, nejenom ta naše, je to typický přístup. A skutečně se většinou pohybuje okolo 2%. Proč? No, protože nulová inflace se bere jako deflace a ta má, ne vždycky, ale velmi často v té ekonomice negativní dopady, ona se často projevuje jako v tom Japonsku, to znamená, je spjatá se stagnací ve smyslu odkládání nákupů a nakonec se projevuje i v poklesu mest. To znamená, jakoby zdravá inflace se pohybuje okolo těch 2%, kdy záleží samozřejmě taky, jaký měříme. Je pravda, že tu samozřejmě jsou subjekty, které jsou vázány na pevný příjem, viz třeba právě důchody, které s tímhletím mohou být problém, mohou mít problém. To se dá samozřejmě vyřešit valorizací a já bych tady akorát doporučila, že by bylo vhodné, aby důchodci měli svůj vlastní spotřební koš. Protože důchodci mají jiný spotřební koš než ta průměrná rodina, bude v něm mnohem víc zastoupená třeba zdravotní péče a podobně. To znamená, velmi často ta valorizace nemusí zohledňovat ta specifika, která se právě důchodců týkají. A jako jinak bych, jako já nejsem žádný zastánce deflace, protože v některých ohledech ona může být spjatá s nějakou technologickou inovací a následně s poklesem cen, ale prostě my máme příliš často z dějin tu zkušenost, že má dopady negativní, stagnační. A je pravda, že prostě současné centrální banky se i deflace děsí, protože většinou neví, co s ní. A mají na to velice omezený rejstřík nástrojů, anebo sahají k nástrojům netradičním nástrojům, jako je třeba záporná úroková sazba a kvantitativní uvolňování. První věc. Druhá věc. No, jedna věc je produktivita práce, samozřejmě. Teď je otázka, jakým způsobem ji dosáhneš. Jo, a ta jedna věc je, že se to dá samozřejmě dosáhnout prostě tím, že bude jako, jo, vysoká pracovní intenzita, a nebo prostě to dosahuje inovací. Jo, otázku inovace, zapojení, samozřejmě třeba částečná automatizace a podobně. Ale jestliže mám ten tlak na tu levnou práci, tak to, co vidíme u nás, je, že u nás se vlastně ty pracovní hodiny jako berou, jako že se zvyšuje jejich množství. Jo? To znamená, my tu práci vlastně ženeme tou extenzivní cestou. Jo, což jako podle mě není zase, to je spíš strategie rozvojových zemí. A samozřejmě klíčová věc je právě to rozdělení toho produktu. To znamená, kdo má prospěch z toho, kdyby se zvyšovala ta produktivita práce. Jenže řečeno, komu jde ta nadhodnota? Že jo? No a i globálně vidíme, to je náš problém, prostě globálně ta nadhodnota je kapitálu, nikoli práci. Jako jo, to bych se zase dostala do Mezinárodní organizace práce a rozdělování produktů. trošku jsme se o tom bavili včera v tom pořadu souvislosti Jana Pokorného o té nerovnosti. Jo? Takže jedna věc je, že produktivita práce dobře, je otázka ptát se jak, jakými způsoby, jestli to je způsob, který prohlubuje ten současný stav, anebo který nás dostává na modernější trajektory. A potom ta otázka klíčová, kterou já jsem tady naznačila u těch náhrad zaměstnancům a hrubého provozního přebytku, řekněme rozdělení kapitál práce, jo, plus minus. A to je prostě komu jde ta nadhodnota, že jo? Komu to nakonec jde? Jakým způsobem se rozděluje? A když se podíváte, prostě jako nic vám tak dobře neodliší. Nic. Jádro Evropské unie a tu periferii, jako když se podíváte na rozdělení hrubej provozní přebytek a náhrady zaměstnanců. Všechny ty země toho jádra mají podstatně větší náhrady zaměstnancům. Všechny, jo, počínají s Německem. A naopak země periferie, jako jsme my, ale třeba i Řecko, jo, který je prostě v krizi, mají podstatně prostě obrovský hrubej provozní přebytek. Jo, tam je to prostě nádherně vidět, jo, kdo je ten dominant a kdo je prostě ten v tom periferním postavení. A jako, já si samozřejmě asi nedělám iluze, že můžeme se úplně jako stát nějakým dominantem, když je nás prostě 10 milionů, ale je, jak už jsem tady naznačovala, je prostě naší povinností pracovat na tom, abychom z té nedůstojné a hlavně neudržitelné pozice se dostali dál. Takže aspoň takhle.
Děkujeme. A my se už blížíme vlastně k závěru úplnému, tak já tady vypustím Václava. Tak já bych to jenom tak zhruba uzavřel a mám tady jednu, aby se to nahrávalo, mám tady jednu milou povinnost. No jistě. Tak. Já ji trochu odvodním, aby nebyla. Já bych chtěl moc poděkovat paní docence. Za krásné vystoupení a odpovědi, fundované odpovědi a reakce v diskuzi. Klub společenských věd nemá příliš často takhle kvalitního řečníka, i když se snažíme. Myslím, že tomu potom odpovídá i jaksi množství lidí v sále. Prostě, paní docentko, na vás se chodí prostě. Takže moc a moc poděkovat. A teď bude vlastně následovat, se chtěla ukázat knížku, pohovořit o ní a tak, úplně na úplný závěr.
Takže kdo chce knihu, mám tady pár knížků. Já mám knížku na karatele,
takže prosím.
Já si jenom vyzvednu prezentaci a hned jsem u vás.
Tak.
Jo, vydržte, prosím. Já to když tak přes nakladatele ještě, teď jsme tady od dvou plaků. Já to můžu přes Václava dodat, to není problém. Chcete jméno nebo stačí? Panu Svatopolkovi můžu napsat. tady tak topíte, lidi, to není zdraví, posobat nuší bacily. Ano, a co mám napsat, mohu vám napsat? Paní Marie dáme, jo?
A já kdykoliv prostě, pro mě jsou teďko blbý ty středy, jo, protože to opravdu nejsem schopen, jakoby to. A jinak zatím všechny ty porady, co mívám, tak by měly končit, tak nebo respektive jsem schopen to ovlivnit do těch 4 hodin.
Prosím, ano. Dobrý.
No, úterky. No, úterý. Hele, pátky jsou pro mě nejlepší. Jo, pátky jsou pro mě nejlepší, že v pátek i sám se snažím. I pátek se snažím no, prostě, abych
takže, ale můžu to zařídit teda rozumě, tak, že ti odešli, že...
Jo, a hlavně potřebuji, abych ti hodil do auta ten stánek, že jo, a ještě mám nějaký tušky a takový ty věci, no.
Mně to nenapadlo, že bude takovej zájem, já jsem to nečekala.
Si musím
to jsme nečekali.
Co uděláme teda s tou reklamou, že
jo.
Čau.
Mám tady poslední už, tady pro pána. Ale můžu, když napíšete Václavovi Exnerovi, tak já to přes něj pošlu a i s podpisem. Jo, takže není problém přes Vaška to vyřídit, já ještě můžu dostat od nakladatele další. Takže prostě, když to shromáždíte, tak není problém. Jo, můžete do týdne mít. Jo, takže budou. A za tu levnější cenu o něco. Dobře, co je dneska? Co pomoste mi 30. jo? Děkuji. Tak jo, prosím. Ano, samozřejmě. Co mám napsat? Jenom popis. Panu Navarovi. Jednu o jednu. Mladý, no. Tam je to horší. A když mě pustí na římskou faru katolickou, tak jako... Aha, dobře, panu Petru Balka. Panu Petrovi můžu dát? Dáme panu Petrovi. Krásný. Krásný. Jo, jo, to máte hezký, to je dobře. No, no, já už nemám. Já jsem vzala jenom 5, ale když dáte tady kolegní kontakt, tak já vám seženu s podpisem. Seženu to, jo, ale musíte dát kontakt tady Libuškovej, to můžeš, anebo Václavu, členové, pokud jste ve straně, tak prostě a já ho seženu. Jo, jo, není problém, my dodáme. Respektive nakladatel dodá a já dodám. No, já se tak připadám někdy. Ano, ještě budu vidět. Jo. No, ale tyhle věci se budou měnit v souvislosti s globalizací, jo. Ty prostě máte velký problém. Je samozřejmě velký omezení v rámci tam, kde prostě vyděláváš kampaň za ně, že jo. Malinko se něco děje, jak to bylo ohledu, a dostává to asi takovou vyměřila obrovskou kritiku firmě Apple, jo. A Apple tam platila daně ve výši žádná celá 0,5, takže 5 tisíce, jo. Takže dostali trošku masový prostě. Dělá hlavně sektorový daně, jo, ale to má i Slováci, protože jako sektorový daně jsou něco, co je
poměrně dost často na těch konferenčích, které to naprosto běžné. Já se s tím samozřejmě děsí, jako je na tom mají spíš to, že vlastně vy zvaníte, jak se na tom závisí. Já to zase zavřu. Že mi tady zima, nebo mi tady teplo.